naiste jutud .
tere , head kuulajad , eetris on saade Naiste jutud , olete sattunud Pereraadio lainele . Teiega koos täna stuudios Margit Prantsus ja Bianca Mikovic . meil on täna saates külaline Piret Annus . And glorify your name. All of creation testifies, and I will do the same. I will do the same. Ooh, hey, yeah. I will do the same. Oh, hey, hey. The heavens declare your glory, and I will do the same. The skies proclaim the work of your hands, and I will do the same. I will sing, I will shout, and glorify your name. All of creation testifies, and I will do the same. Sing, I will shout and glorify your name. All of creation testifies, and I will do the same. I will do the same.
Tänase saate pealkiri on uued algused. Kõigil on elus erinevaid algusmomente. Üks võibolla suuremaid on see, kui me saime kokku oma päästjaga, oma jumalaga, et meie elu muutus siis ja see oli uus algus. Uued algused võivad olla ka sellised, kui me näiteks asume elama teise linna, läheme uuele töökohale, et meie elus võib see olla suuremaid ja väiksemaid alguseid. Ja võibolla oled sinagi raadiokuulaja täna mõne uue alguse lävel, et usume, et see saade tuleb põnev ja head kuulamist.
No nii, kallid kuulajad, läheme siis oma saatega peale. Margit, ütleme niimoodi, et mina oskan sõnu teha ja ilusasti need kirja panna. Sina oled selline muusikainimene, vähemalt niimoodi ennast tutvustanud meile. Kuidas sul tantsuga lugu on?
Tantsuga ei ole lugu mingitki moodi. Et avalikkuses ma ei tantsi, et võibolla üksi kodus või abikaasaga mõnikord natuke tantsime, aga tantsuga ei ole lugu ei kuidagi.
Küsin seda sellepärast, et meie külaline Piret tundub nägevat maailma just nimelt läbi tantsu. On see nii, Piret?
No jah, võib küll nii öelda, et tants on väga suur osa minu elust.
Kas niimoodi, et tants on osalt sinu elukutse ja siis on seal ka selline tants, mida sa oled tantsinud ja korradanud kirikutes?
Jah, tants on nii elukutse kui hobi kui ka vaimulikus mõttes, et igalt poolt saab, et isegi praeguse tööga ma üritan aidata kirikuid ja noorte gruppi ja erinevaid inimesi.
Kuulajatele ma ütlen täpsustuseks, et Piret on siis tantsuõpetaja. Kuidas sa sellise asja juurde üldse jõudsid oma elus? Tundub tegelikult üsna, nagu vaat Margitki siin ütles, et mis tantsija mina nüüd olen. et ma arvan, et kui me küsiks teistegi inimeste käest, kes praegu siingi majas liiguvad, et tuleks üsna palju samasugust vastust. Räägi meile mõne sõnaga, et kuidas sina jõudsid sellise asjana, et eksponeerida või leidsid võimaluse, kuidas eksponeerida mingisugust sõnumit läbi tantsu?
No eks see on pikk lugu tegelikult, aga lühidalt ilmselt võiks öelda, et see on mul veres, et ema oli nagu tantsija ja tantsuõpetaja ja isa oli rahvateatris näitleja, et minu esimesed mälestused on juba kulisside tagant lavalt üritades välja mõelda, kuidas see madu sellest kastist välja tuli, Dr. Doolittle's. Ja juba 3-aastaselt tema torkas mind siis tantsutundi, aga ma olin täiesti lootusetu, et noh, tantsida ei osanud, tantsida ei saanud, rütmitunnet ei olnud, muusika ja mina kokku ei käinud. Ja ilmselt õpetaja hoidis mind seal, et ta lakas emast kahju, et mõtles jükkene aia taha läinud tütar, et kuidas ikka niimoodi võib. Ja 3. eluaastast peale ema siis igapäev ikka harjutas muga 45 minutit, et mingisugust rütmitunnet tekiks.
Kas selle kohta võib öelda, et visadus viib sihile?
Ilmselt jah, sest kui ma 8-aastane olin esimeses klassis, siis ema ükskord tuli nagu rahvatantsu tundi ja mina demonstreerisin siis meie uut sammu. Ja ema läks siis õpetaja juurde ütles, et see küll minu tütar ei ole, et see tüdruk oskab tantsida. Et no jah, ja siis ikka kogu aeg sai tantsitud, peotantsu sai tehtud ja siit ja sealt ja ma tegelikult olin nii hakkaja, et ma juba 5-aastaselt tegin esimese koreograafia ja tegin ühe tantsu siis endale, mis muidugi muusikaga kokku ei läinud, aga mul oli punane rätik käes ja ma jooksin mõõda tuba ringi ja oma arust oli väga uhke.
Kas see oli mõni härjavõitluse tants?
Ei olnud, see oli tegelikult aba. Mingisugune plaat, mille ma kuskil leidsin. Härjavõitlust ma poolt siis veel näinudki. Me ju elasime Nõukogude Liidus, et ei olnud Hispaanias palju
kui
teada.
Kui sina tulid kirikusse, las ma arvan, sa võisid olla siis ka umbes 16 või midagi sellist.
Jah. 90, ma sain päästud 91, aga ma kirikusse ei tulnud kuni 93. aastani. Et ma niisama uskusin oma ette ja elasin. Ja, aga siis me juba tegime natukene draamat ja igast asju, et selle Estonia 93 ajal.
Aha, sa olid kaasas sellega.
Jah, 93-94 ma olin. Et seal juba sai natukene tehtud, et me küll ei tantsinud veel, et tants oli ikka siukene väga, väga oma moodi.
Kuule, kui palju sa oled kohanud sellist suhtumist, et tants kui selline üleüldse kirikus ei sobigi?
Väga palju, tohutult palju tegelikult. Et mul endal tuli see võitlus Taanis läbi teha, sest ma siis nagu...
Piret oli Taani piiblikoolis.
Jah. On küll.
Ma... Taanile tuleb sellest.
Tahtsin küll suurupisse minna, aga millegi pärast läksin hoopis Taani. Ja seal ma olin pool aastat seal, ei, ma olin aasta seal ja siis hakkasin tegelikult seal juba vaikselt sellist pantomiimi ja tantsu õpetama. Et see oli nagu mu esimene kogemus, et õpetada. Ma ei tea küll, mida ma täpselt õpetasin, aga kuidagi noh, üritasime, panime gruppi kokku ja hakkasime tegema ja siis outreachidel sai igasugused asju tehtud.
Tänapäeval on vist juba olukorrad kogudustes muutunud väga palju, et kui võibolla, ma ei tea, 10-20 aastat tagasi oli tants tabuteema paljudes kogudustes, et siis tänapäeval vist on olukord palju kergem, et nähaks erinevaid võimalusi, kuidas võib ka jumalat ülistada või jumala sõna sõnumit edastada.
Jah, on küll. Viimase 10 aastaga on asjad edasi läinud, aga ütleme 15 aastat tagasi, kui ma olin Iiri piiblikoolis ja siis nendega outreachidel käisin, siis oli küll just rohkem sellised võibolla Luteri kiriku moodi kirikud, ütleme kohalikud anglikaani kirikud, kes vaatsid väga viltu, et miks me siis nagu tantsime ja toome seda veel kirikusse. Ja noh, muidugi neil oli probleem ka naisterahvaste vastu, kes nagu siis nii outreachi juhid olid või midagi jutustada julgesid või midagi öelda julgesid, aga see tundub, et see hakkab muutuma, et enamus kirikutes ja just sellistes elavates kirikutes on tants on väga populaarne.
Ma arvan, et üldse erinevad ka piirid koguduste vahel ei ole enam nii jäigad, kui olid varem ja inimesed on rohkem avatud ja ei karda nagu uusi väljendusvahendeid. Et see on tegelikult väga tore, ma arvan, iga kunsti suhtes, et meie elu muutub üha rikkalikumaks.
Ja Margit, kujut ette, kui keegi ütleks, et ega see laulminegi suurem asi pole, et see tuleks kirikus ära keelata.
Ja kunagi kindlasti olid ajad ja kuskil võibolla on siiamaani ajad, kus näiteks naiskiriku õpetaja on nagu midagi enne kuulmatut või mitte sobivat. Et tegelikult tänapäeval on asjad tõesti väga palju muutunud paremuse poole.
Ja muidugi on tegelikult ju praegugi kirikuid, kus usutakse, et kõige parem ülistusviis on a cappella, ehk siis ilma pilli saateta.
Kus juures ma tahaks siin kohal öelda täitsa seda, et et jah, ma saan aru, mis sa mõtled selle all, aga ma arvan, et mõnikord isegi, see on nüüd mu isiklik arvamus, oleks täitsa tore tõesti need pillid hetkeks panna seisma kuskile nurka ja tõesti laulda lihtsalt oma südamest Jumalale, et tänapäeval on mõnes kohas ülistus, võibolla see ülistusmuusika koguduses on arenenud nii selliseks kirjuks ja võibolla raskeks, et sellist nagu lihtsalt südame väljendust Jumale ette tuua on lausa raske ja sellepärast ma arvan, et sellepärast ei tuleks nagu a cappella laulmine võibolla kohati üldsegi kahjuks.
Pirat, aga me teame piiblist ühte väga õnnetut lugu Taavetist, kes tantsis, mis kole ja tema naine vani seda väga pahaks. Sul midagi samalaadseid asju on endal siis olnud ka oma elus, et keegi on lausa vihastanud su peale.
Ei, tantsimise pealt ei ole nii hulusti, et rohkem kui mingi rääkimisega, et siis on pahaks pandud, aga konkreetselt sellest juttu küll või näida, et praegu küll, et ei tule, et keegi oleks välja visatud. Aga mind peaaegu visati välja, kui ma tantsu õpetama hakkasin. Et noh, Iirimal oma kogudusest, et öelda, et balletti võib, aga peotantsu ei tohi. Et pidi olema väga patune. Aga isegi nemad on nüüd oma arvamust muutnud.
Ja teinekord tuleb inimestele anda aega harjuda asjadega. Et meie kelus on kindlasti olnud asju, et me oleme mõelnud, kui me oleme esimest korda näinud mõnda asja, oleme mõelnud, et oi, ei tea, et kas see on ikka õige ja kuidas sellega lugu on. Aga kui anda sellele asjale natuke aega, siis tegelikult iga puud sa tunned oma viljast.
Ja siin me jõuamegi oma teema juurde ka lõpuks ringiga nimelt, kuidas alustada millegagi. Et just võibolla vahel ongi see, et näed mingisugust asja kõrvalt ja pead mõtlema, et kas üldse kaasa lüüa või kaasa minna sellise uue viisiga.
Piret, kas sa oskad tuua oma elust mõne näite, et kui sa oled alustanud mõnes koguduses tantsuteenistusega, et kuidas see algus on olnud, et milline on olnud inimeste vastukaja sellele uuele mõttele ja kuidas see algus on olnud?
No, algus on alati raske, et iga algus on väike, et siia mani pole veel sattunud kuhugi sellise laine otsa, et ta kohe suureks läks. Aga Bangoris koguduselt, kui ma sinna läksin, siis ma sinna tegelikult läksingi tööle, et mind palgati, et ma õpetaks tantsu ja siis samal ajal ma olin veel koopiapoes ka tööl, et nagu seda tuli natuke kunstilisemalt poolt teha. Aga kui me alustasime, siis mis meil oli? Meil oli 5 sellist lapse ja noorukese vahepealset ja hakkasime siis harjutama iga päev ja ülistusgrupid saime laulud, sest idee oli selles, et nad siis iga pühapäev tantsivad koos ülistusgrupiga. Mm-hmm. Ja aega võtsa, et ikka mitu kuud oli seda ettevalmistust, et nad hakkaksid oma piiblit lugema ja saaksid aru, et see ei ole tegelikult ainult, et sinna ette minna ja siis näidata, kui hea ma olen. Jah, et
või noh, üks teatud võimlemise vorme.
Jah, seda ka, et see ei ole lihtsalt, et tõstad käed üles ja hüppad üles alla ja kõik on hästi. Et seal on ikkagi see tagapõhi, et me loeme piiblit ja meil on oma osadus aega, siis me räägime, mis Jumal on meile rääkinud.
Ja piibel ütleb, et ülistage Jumalat ring tantsudega, et see on siis Jumala ülistamiseks see tants.
Jah, et me päris ring tantsuni välja ei jõudnud, et üks vist oli, aga meil jah. Noh, isegi, et ülistusgrupp meile siis piisavalt ruumi andis, et meil kuskil tantsida oli, sest noh, idee oli küll hea, et näeb, paneme tantsijad peale ja isegi Kolumbias käisime ära, vaatasime, kuidas seal asja tehti, aga siis nagu meie jaoks oli mingi 2 ruutmeetrit ja siis üritas sinna 15 noort peale panna, et nagu alguses ei toiminda siia ja igasuguste juhtmete peal me keeldusime ka tantsimast.
Ja kuidas inimesed vastu võtsid selle esimesed korrad?
Pooleks oli. Osad, kes olid väga rahul ja ütlesid, et jah, et selline võidmine tuli ja selline, noh, Jumala au oli kõik seal. Ja siis olid sellised vanemad liikmed ja, noh, isegi mitte vanemad, aga kes võibolla natuke religioossemad ja kes iga uue alguse vastu oleks nii kui nii olnud, üks kõik, mis oleks olnud, kes siis ütlesid, et ei, et see ikka segab ja mis siis ikka selga pannaks, et meil olid küll suured ja lohvakad riided seljas, et noh, Jumala pärast ei näita kellegile, et kellegile on üks korralik figuur või midagi. Aga jah, ei, lõpuks nad harjusid ära, et siis pastor õnneks oli meie poolt ja siis ütles, et noh, et kui kedagi segab, et pange silmad kinni ja ülistage, ärge vaadake. Ja kellele see just inspiratsiooni annab, et siis jah, et ka, võtke mingi lipp kätte ja lehvitage või tehke midagi. Aga jah, ei see siis, kui ära harjuti, siis enam keegi nagu ei nurisend, et see ongi ilmselt niimoodi, et sa paar korda näed ja siis mõtled, et ei tea, kas see on nüüd kümalast või kuradist või mis siis toimub ja kas on õige ja kas ei ole. Aga kui see harjumuseks saab, siis nagu, noh, siiamaani see toimub, et mina küll nagu liikusin edasi, aga neil ikka käib see ülistus koos tantsuga edasi ja nüüd keegi ei oska nagu mõeldagi, et see, kuidas see siis ilma võiks olla.
Et sa oled päris mitmetes kohtades alustanud sellise teenistusega?
Noh, ma olin alguses, ma läksin Põhja-Iirimaale piiblikooli, et siis seal ma õpetasin nii tantsu kui ka pantomiimi. Ja siis seal aitasime kohalike kogudse ja alustasime gruppidega. Ja siis ma olin pikalt Bangeris seal kirikus. Oma praeguses kirikus ma kahjuks tantsugruppiga ei tegele, sest ma, noh, töö on nii tihe, et ma iga õhtu õpetan, et lihtsalt ei ole aega. Ja kuna ma käin ka reisin väga palju tööga, siis lihtsalt ei oleks õiglane, et ma olen mingi kaks nädalat seal ja siis kaks nädalat on pausi, et ma arvan, et see on lihtsalt praegu selline aeg, et see läheb mööda, et sellised nagu me ütleme, et seasons, et on siin ja siis saab otsa ja siis hakkab uus jälle, et kindlasti hakkab ka minu praeguses koguduses midagi toimama ja neil on nagu nii juba palju tantsijaid ja tantsugruppe, et seal ei olekski midagi nii väga uut.
Kas ma küsin sellise isiklikumat laadi küsimuse kohe noksti, et kas on keegi annud ka mingisugust tagasisid, et kunagi, et mingi tants on olnud talle kas lausa sõnumiks või aidanud lahendada mingit probleemi või kuidagi leevendanud midagi või on see lihtsalt selline asja, et see on ikkagi ainult silmal ilus vaadata ja kogu lugu?
Ei, igasugused on, et alati see ei ole isegi selline sõnaline tagasiside, aga ma mäletan, et me olime missionireisil Maltal ja kui me siis seal tantsisime, siis täiesti suvalised üliõpilased Malta ülikoolis tulid sinna kabelisse ja lihtsalt langesid põlvile ja hakkasid nutma. Ja nad ei osanud seletada, miks. Et lihtsalt, et ülistus oli seal, Jumal oli seal. Ja on inimesi jah, et mitte võibolla nii palju tantsuga, aga rohkem pantomiimiga, kes on tulnud ja öelda, et tõesti, et see just rääkis minu vastu või et see probleemi lahendus oli seal või see andis julgustust. Ja noh, tantsuga ka, et võibolla pantomiim on lihtsam, et siis on puust ette ja punaseks tehtud, et sa tead täpselt, mida öeldi. Aga tantsu läbi, et see on rohkem, Jumal teeb nagu sellist sisemist, et see ei ole nagu sõnum, aga see on lihtsalt, et Jumal puudutab midagi meie sees ja mõnikord on pisarad, mõnikord on rõõm, mõnikord tuleb rahu.
Mul endal oli üks juus, kus ma nägin ühte saksa evangeelset gruppi ja neil oli üks neiu, kes tantsis Eesti lipuga. Et see tundus mulle algul pisut kahtlane, kui ta võttis selle 2-meetrise varrega lipu ja mõtlesin, et no, et siin on ju lapsi ka ja halloo, aga ta tuli sellega imeväärselt toime, et ju ta oli harjutanud ka, ma arvan, et ta oli väga hea selline ruumitunnetus ja keegi ei saanud pihta ja see oli väga...
Kõik pead jäid alles
ja see kokkuvõttes oli järgmiselt vaimustav vaatepilt koos kõige selle muusika ja liikumise ja lipuga, ma ei taha öelda vehkimisega. Aga see oli väga graatsiline ja huvitav.
Jah, ma arvan, et lippudega võib nii paljugi juhtuda, et meie kirikus on lipud lihtsalt istuvad seal ees, et kes tahab võib lihtsalt tulla ette ja lihtsalt lehvitada lippu, et oma ülistust väljendada.
Kuulete kogudused, muretsege lippe, tehke midagi uut.
Samas ma olin väga pikalt igasuguste lippude vastu. Aga ma olen nüüd natuke niimoodi vanas eas võibolla, nagu leebemaks läinud, et ei ole nii hull. Ei, ma usun, et Jumal võib kõike kasutada, ükskõik, mis see on. Rätik, lipp, inimese keha, inimene, kunst, kõik.
Kuulame vahepeal ühte laulu. See laul on kindlasti enamustele raadiokuulajatele tuttav laul. See laul tuleb inglise keeles ja ma tahan ära märkida, et selle laulu esitajateks on 5 venda, kes kõik usuvad Jumalat. Ja nende lugu on seda huvitavam, et neil on olnud hästi tubli ema, sellepärast, et ema on üksinda need 5 poega üles kasvatanud. Ja hästi tore on, et nad on kõik Jumala juures ja kõik teevad muusikat ja nad esinevad koos ja selle ansambli nimi on The Katinas, et kuuleme seda laulu.
naiste jutud.
Eetris on saade naiste jutud teiega koos täna stuudios Margit Prantsus ja Bianca Mikovic. Meil on täna saates külaline Piret Annus.
Sa rääkisid Piret enne seda, et kuidas sa alustasid ühes koguduses tantsuteenistusega. Mina olen märganud sellist asja, et tihti kui millegi uuega alustada, siis väga oluline on see, et on kas või mõned inimesed, kellel on see sama nägemus ja kes, kelle südames nagu põleb samamoodi kui sinu südames, et need inimesed võibolla on sellised, kes aitavad seda nägemust ellu kanda. Ja võibolla kui aeg läheb edasi, siis nagu sa isegi oled liikunud edasi uutesse kohtadesse, kuhu Jumal sind on juhtinud, et võibolla need inimesed ka hakkavad tegelema hiljem millegi muuga, aga nad on olnud eluliselt vajalikud selles kohas, et see teenistus käima läheks. Ja siis võibolla tulevad need, kes uued inimesed, kes seda teenistust nagu tegema hakkavad. Et kas sul on olnud ka niimoodi, et on olnud alguses mingi grupp, kes on tahtnud ja soovinud, et oleks koguduses võimalik Jumalat tantsuga kiita või oled sa alati olnud ainult üksinda, kes seda nägemust kannab ja siis oled üksinda pidanud selle raske alguse juures olema?
Kahjuks siiamaani on see tavaliselt olnud ainult mina, et teistel on küll häid ideesid ja nad on näiteks pastorid ja koguduse vanemad on alati nõus, et seal aidata ja toestada. Aga ei ole olnud veel kedagi, kes oleks niimoodi ka kõrval seisnud ja koos minuga läinud või et on ikka tulnud nagu üksinda seda läbi pusida. Aga loomulikult on alati sõbrad olnud siin ja seal, kes siis nagu räägivad ja julgustavad, et kui ikka must väga, meil väga mustaks läheb, et siis istud maha ja lihtsalt räägid läbi ja Jumal on ju alati seal, et nagu kunagi Estonia ajal see laul ütles, et koos oma Jumalaga hüppame üle müüride ja lähme läbi kõigest, et praktika näitab, et tõesti saab, et kui on tahtmine ja kui sa tead, mille suunas sa liigud ja kuhu sa pead minema, et kui sa jätkad selles suunas, siis saab kõigega saab hakkama.
Kuidas sa saad hakkama nende raskustega, mis alguse juures on? Et sa ütlesid, et pastorite toetus on muidugi ka väga oluline, aga kas sul on mõnikord olnud tahtmine ka alla anda, kui on mõni algus väga raske?
Või mõni põld väga kivine?
Ei, jah, rasked aegi on olnud. Et võibolla kõige selleks isiklikult mulle nagu kõige keerulisem uus algus oli 2007, et ma olin kogudust vahetanud seal oli. Ja siis alustasin nagu oma tantsukooliga. Ja tundus küll niimoodi, et peale Jumala ei olnud mitte kedagi ja mitte kuskil, et tõesti ainult mina ja Jumal ja kuidagi moodi nagu tuli siis see uus äriidee liikuma panna ja uues koguduses ja ei teadnud nii palju inimesi ja tundus küll sõike tume must, et tõesti mul isegi tekis sõike arjumus, et ma hommikul sõin banaani ära, et ennast voodist välja ajada ja midagi tegema hakata, et siis palvetada ja tead, et Jumal on seal. Aga kõigest saab läbi ja Jumal alati saadab sellised väikesed asjad, et siis tuli selline tööpakkumine, mis oli tõesti Jumalast, et ma poleks elu sees midagi sellist saanud ja minutiga muutis nagu mu elu ära ja kuidagi siis kõik hakkas ülespidi minema, et öeldakse küll jah, et kristlik elu on kõik lahe ja lillepidu ja väga-väga hea. Ei ole, tulevad meile rasked ajad ka, aga meil on alati see lootus ja see teadmine, et Jumal on seal ja et isegi kõige pimedamas pimeduses ja sellises nurgas on alati võimalus, et kui meie alla ei anna, et siis saab alati edasi ja ei jää kuhugi toppama ka istuma.
Tahtsin enne öelda, et sul väga vedas selles pimedas ja mustas augus, et sa vähemalt tundsid, et Jumal on seal. Et tegelikult vahetevahel on ka inimesed lähevad sellistest mustadest aukudest läbi, et nad isegi ei kuule, et Jumalalt ühtegi sõna ja tunnevad ennast väga üksi. Selle kohta öeldakse, et taevas on nagu vask. Ja võt, need on eriti hullud ajad.
Jah, ma ei tea. Ma arvan, et kui sul on selg vastu seina niimoodi, et muud midagi ei ole, et inimlikult enam midagi ei aita ja mingit lahendust kuskil ei ole, et siis ikkagi alateadlikult juba hakkad Jumala poole hüüdma ja tead, et midagi on. Et üks kõik, kas mõistus ütleb ei või jaa, et sa tead, et midagi peab olema, et muidu ei ole ju mõtet.
Ja rasketel aegadel tuleb teha õigeid otsuseid. ma olen ise märganud, et teinekord on nii raske ja ei oskagi kohe midagi otsustada ka, et siis ma võtan natuke aega selle otsuse tegemiseks ja seni kuni see otsus küpseb minu sees, ma püüan lihtsalt vastu pidada. Ja siis eranditult on see nii, et kui sa siis jõuad selle otsuseni, et loodetavasti on see õige otsus, aga siis hakkavad asjad ka muutuma. Et no kui see on vale otsus, siis teed mõne aja pärast selle õige otsuse loodetavasti. Et aga ja raskel ajal tuleb teha õiged otsuseid.
Seda nimetatakse mingis kontekstis ka selliseks väejuhtide seisundiks, et alati on infot vähe, alati on ressurssi vähe ja alati on aega vähe, aga otsustada tuleb.
Jah, mulle üldse ei meeldi, kui mind nagu surutakse kuhugi nurka ja öeldakse, et noh, nüüd kohe otsust ära ja no mõnes asjas on väga lihtne, sa lihtsalt tead ja sa saad kohe öelda oma otsuse, aga tegelikult on otsuseid, mida ei saa teha kiirustades ja selleks tuleb võtta aega.
Aga vahel ei ole enam aega.
Jah, no mõnikord ma ei tea, lased selle suure kiire mööda või aga jah, et on otsuseid, millega ei saa tormata.
Mulle meeldis see, mis Piret ütles, et vahel tuli süüa üks banaan ja siis lihtsalt ennast voodist üles upitada, et tegelikult minu meelest see käib ka sellise vaimuliku elukohta või vaimuliku aktiivsuse või vaimuliku elus nagu püsimise kohta, et vahel tuleb lihtsalt hakata ennast liigutama. Ja isegi kui ei ole mingit sellist vaimulikku liikumist võtta kuskilt või hoogu selleks, et siis just aitabki see, et hakata nagu liigutama oma keha ja kuskilt otsast peale. Et mina olen olnud ühes koguduses, kus oli üks väga toimekas proua, kes alati, kui ta tundis mure pilvi lähenemas, haaras harja järgi ja tegi korraliku suur puhastuse.
Ja sellest läks kindlasti tuju paremaks, kodus sai korda.
Puhas.
Ja see omakorda mõjutas kindlasti hea suunas.
Ja aga selle ta võttis selliseks asjaks, et ta tegelikult hakkas toimetama samamoodi ka teiste murre vajunud koguduse liikmete juures, et kui ta teadis, et keegi on nagu omadega täitsa maas ja õnnetu ja ei saa kuidagi edasi ega tagasi, siis ta läks sinna, et noh, teeme sulle siin kõigepealt natuke korda.
Ja ei lastnud inimesel masendusse vajuda.
Üldsegi mitte, see oli nendele inimestele väga tülikas, aga see töötas. Nad said elamise korda ja siis tõesti juba läks inimesel meel rõõmsamaks ja siis sai juba hakata rääkima.
Ja mõnikord on hea, kui on mingi selline surnud punkt elus, et nii hea, kui keegi tuleb väljast poolt, kes näeb asja värske pilguga ja kes tuleb ja võibolla lihtsalt aitab sellest seisupunktist üle saada.
No ja on valmis kuskilgi käed külge panema.
Ja.
Aga see koristamine ja tuba korras hoidmine, ma näen täitsa sellist seos seal, et ma tean küll, et kui mul tuba hakkab vaikselt metsa minema, et siis ilmselt tuleb aeg maha võtta ja ise enda sees ka vaadata, et mis toimub, et kui enam ei hooli, et mis ümberringi on, siis ilmselt on sees ka midagi natukene metsa poole, et jah. Ja samas, mis me enne rääkisime sellest, et mõnikord tuleb aega võtta, et otsustada, aga mõnikord on just niimoodi, et kui on liiga palju aega, siis me mõtleme need asjad liiga läbi, et mõnikord peab just teise külje pealt minema, et jah, et ma otsustan ära ja ma usaldan jumalat, et see on õige otsus, et kui ma veel võtan mingi nädala aega ja mõtlen selle peale, siis ma ilmselt suudan oma ajuga midagi välja mõelda ja vitsi jumalaga. Saatud
suuremasse segadusse veel.
Jah, et siis ei tea üldse enam.
Aga kui palju alguseid üldse peab inimese elus olema? Kas peab kogu aeg üldse millegagi alustama? Et kui elu on tegelikult rööpas, väike rutiin on tekkinud, on siis üldse tarvis midagi muuta? Mis te arvate?
Ma arvan seda, et mõnedest algustest sa lihtsalt ei põikle kõrvale, need lihtsalt tulevad.
Oh, see on ka tegelikult tõde valus küll, aga
sest nii on. Muidu teeb otsused keegi teine sinu eest ja siis võibolla saab sulle osaks see, mida sa ei taha. Osad asjad on paratumatud lihtsalt, et tuleb võtta mingi vastutus või teha mingi otsus.
Mul on jällegi tunne, et teinekord inimesed väga kergikäeliselt jätavad selle katki, mille külge nad on käe pannud ja mille nad on ette võtnud ja väga lihtsalt jätavad raskuste tekkides asja kõrvale ja vahel isegi öeldes, et küllab jumal ei tahtnud seda, teeme midagi muud.
Ja eks see ole see tänapäeva tendents, et väga lihtne on loobuda asjadest, kui asi läheb keerulisemaks või raskemaks, et siis mõeldakse, et aga äkki mul on palju lihtsam alustada kuskilt uuesti, et küllab siis läheb kõik hästi.
Ja vaata, praegu selle ajal on niimoodi, et ka suhtlus ei ole enam nii palju näost näku kui vanasti, et saab saata tekstsõnumi, meili või Facebookis märkuse. Mm-hmm. Et ma mõtlesin ümber või kuule, ma arvan, et see ikka ei ole hea ja üleüldse mul on kiire.
Ma arvan, et see vastupidavus ja kannatlikkus ja nagu selline mitte järele jätmine on ikkagi väga oluline. Sellepärast, et üks päev mõtlesin selle peale, et tegelikult noh, me paljud inimesed on mõelnud, et kuidas parandada oma elu järge, et kas ma peaksin mingi ettevõtlusega hakkama tegema või
mul on nagu suur kõrv.
Ja oled ka samas olukorras oma elus.
Tahaksin teada, mis sa välja mõtlesid.
Võt nii, siis ma räägin sulle. Et mõtlesin selle peale, et inimesed mõtlevad, mida teha oma elujärje parandamiseks. Ja siis nad mõtlevad erinevaid variante, et hakkaks sellega tegelema, et no ja tuleb alguses mingi algkapital leida ja nii edasi. Aga tegelikult on see, et ega ideedest, nii väga puudus ei ole alati, et ikka mõeldakse, et noh, võiks ju seda teha ja aga mingil põhjusel on see nii, et väga mitmed inimesed, kes alustavad siis suure urraaga mingi asja tegemisega, et nad üks hetk, kui läheb asi raskemaks ja võibolla need alguse raskused nii öelda või juba kui natuke maad on see asi edasi nihkunud, et siis nad mõtlevad, nad jõuavad sellisesse punkti oma elus, kus nad mõtlevad, et mis nüüd mille üles kaalub, kas see, et ma praegu jätaks selle asja katki põgeneks ja otsiks oma õnne kusagilt mujalt või ma riskin, ma võtan need raskused ja äkki saab sellest asjast ikkagi asja. Ja selle peale ta ei taha mõelda selle hetkel, et aga kui ma seda tegema hakkasin, siis ma olin täiesti veendunud, et see on õige asi teha ja nii edasi, et võibolla isegi jumal rääkis ja nii edasi. Et aga nii et ühesõnaga tihti inimeste ei ole probleemi ja ideede puudust, et millega hakata tegelema, aga just see, et jätkuks seda kannatlikkust ja järjepidevust see asi nagu läbi kanda ja kui vaadata neid inimesi, kes on midagi saavutanud kuhugi jõudnud oma elus, ma mõtlen konkreetselt ühe oma tuttava peale, siis on see lihtsalt, et ta ei ole jätnud järgi, kui on olukord läinud raskeks. Loomulikult tuleb aegajalt võibolla muuta meetodeid, olla kaasaegne, et ei maksa alati teha asju ühtemoodi ja oodata erinevat tulemust. Et kindlasti ma arvan ka kogudused saavad näiteks väga palju muuta enda hulgas, enda seas midagi oma teenistustel, et rohkemad inimesed leiaksid tee kogudusse jumala juurde. Aga just seda ma tahan öelda, et ei tohi jätta järgi, kui läheb raskeks. Et see inimene, kes on edu saavutanud, keda ma silmas pean, et tema on läinud läbi nii-öelda paksust ja peenikesest ja võibolla mõned sõbrad talle ütlesid sel hetkel, et kuule, mis asja sa mässad, et see ei viisin mitte kuskile. Aga tänapäeval ta on jõudnud kuhugi ja see on just sellepärast, et temal oli usku sellesse asjasse ja ta ei taganenud. Ta oli veendunud, et see, mis ta kuulis alguses jumala käest, et see oli jumala käest.
Ja pühendumine on väga oluline, et ma ise olen mõelnud viimasel ajal, et kui inimesed tahavad kaevata teemandeid, siis nad peavad armestama sellega, et tuleb minna sügavale ja tuleb lõhata kaljusid, aga...
Võibolla meil on elus mõnikord mõned asjad tulnud väga kergelt kätte.
Et just kui... see, et ma tahtsin seda öelda, et selles mõttes mulle meenutab see teemandi kaevamine nagu rohkem sellist kartulipõllus sonkimist, et pealispind keeratakse laiali lootes sealt midagi leida, et võibolla kunagi on õnnestunud midagi kerge viisil kätte saada ja siis jätakse asi katki, kui see läheb liiga raskeks.
Ja, et näiteks üks inimene õppis erinevaid keeli elus ja üks tema esimesi võõrkeeli tuli talle suhteliselt lihtsalt. Et ta elas selles keelekeskkonnas ja keel ei olnud iseenesest ka väga raske ja nii öelda, nagu ta ise ütles, et ma sain selle keele jumalalt kingituseks. Aga siis ta asus hiljem elu juhtis nii, et hakkas õppima ühte uut keelt ja siis ta ütles, et ma küsisin, et kuidas sul siis läheb sellega, siis ta ütles nii, et see on nii raske, et sa ei anna võrreldagi seda selle eelmise keele õppimisega, et küll ma oleks tahtnud, et jumal oleks ka selle keele mulle lihtsalt andnud, aga et see ei, kõik pidin ise õppima. Nii et teine kord, ma arvan, jumalal ei ole ka probleemi teha meile kingitust või anda meile mõnda asja kingitusena nii öelda kergel viisil, aga tihti see nii ei lähe, sellepärast, et siis me ei tahaks ise enam üldse vaeva näha, et me ootakski, et kõik meil elus sülle langeb.
Piret, kuidas sul on, kas tantsud langevad ise sülle või nõuavad rasket tööd ja vaeva?
Oleneb tantsust. Mõni kogub niisama sülle ja teine teine võtab aega, et tulla. Aga just kui ma sind kuulasin, et ma olen täitsa nõus sellega, aga kui Bianca selle küsimuse küsis, ma tegelikult mõtlesin hoopis teise nurga alt, et mõnikord me oleme lihtsalt nii harjunud oma igapäevase eluga, et me hommikul tõuseme üles, siis käime duši all, siis lähme tööle, teeme seda, võibolla käime, teeme midagi kogutsust, tuleme tagasi, et selliseid uusi alguseid ja muutust on kogu aeg vaja, et kui oma elu vaadata ja mõelda, et jah, et millal oli viimane kord, et ma midagi uut tegin, et siis paha tihti leiame, et tegelikult me ei ole ju mitte midagi teinud, et ma kuskilt just lugesin, et ürita igapäev midagi uut teha või midagi muuta, et võibolla sa ei ole päikese loojangut vaadanud 10 aastat või päikese tõusu näinud või tee midagi uut ja muuda midagi, et jah, täiesti kindlasti see järjepidavus peab olema, et kui sa oled alustanud vii lõpuni, aga samas kui me vaatame teise külje pealt, et siis jah, alati peab midagi uut olema, mis meid värskena hoiab, muidu me muutume selliseks vanaks ja puiseks ja mitte midagi ei juhtu ja siis kõik on igav ja siis on jumal süüdi, aga tegelikult oleme ju meie need, kes mitte midagi ei tee ja lihtsalt olema harjunud oma üks luise eluga ja unustame ära, et mõnikord tuleb ka risk võtta ja midagi muud teha.
Ma imetlen alati neid inimesi, kes läbi aegade suudavad nii-öelda asjaga kaasas käia, et võibolla eakamad inimesed, kes on läbi mitme ärkamise tulnud ja nad on ikka alati olnud kusagil eesliinil ja nähtavad et või vähemalt asjaga kaasas, et ma väga imetlen neid inimesi, et kes on need muutuse valud suutnud üle elada ja ei ole peljanud neid uusi alguseid. Et ma arvan, et see tuleb elus igas mõttes kasuks, et mitte karta, kui asjad hakkavad muutuma, mitte näha selles mingit ähvardust või seda, et keegi sul kõige magusama une pealt teki pealt ära tõmbab, et see võib vastik tunne olla, aga et pigem on need inimesed nagu sellised, kes hommikul ära ärkavad ja lähevad, ma ei tea, sõrkjooksu tegema või et nad on alati valmis, nad on alati traksis, nad on alati valmis kuulama uusi ideid ja nii edasi, et mulle väga meeldiks.
Jumala sõna ütleb ka ju seda, et vaata, mina teen uut. See juba tärkab.
Kas sa ei märka?
Täpselt nii. Ja head kuulajad, meie siin Margitiga teeme ka midagi uut. Meie teeme nimelt saadet pereraadius selles üsna lühikest aega. Väga uus, kui kasutada klišeed väljakutse meie eludes. Loodame, et naudite seda aega, kus meiega eetris on nimelt naiste jutud. Me oleme Margiti Bianca ja stuudios on meil külaliseks Piret. Täna räägime uutest algustest.
Kuuleme vahepeal jälle muusikat ja nüüd hakkab mängima üks laul, mille nimi on Ime. Et see räägib sellest, et Jumal on teinud meile väga palju imesid. Kõige suurem neist on uus sünd ja et Jumal on imesid tegev Jumal.
Should have been the guilty one. You took the blame for everything. I should have been in exile. You became the door to freedom. I used to live in the dark night, searching for a way of escape. Turn the light on. Now I can't see. Now I can't see. You're the answer for the world, the healer of our hearts. Oh, what a wonder you are. You're a stranger. You welcomed me as a long lost friend. Now I have a future. Found in the sun. Found in the sun.
naiste jutud .
Teiega koos täna stuudios Margit Prantsus ja Bianca Mikovic. Meil on täna saates külaline Piret Annus. Piret, kui kerge oli sul Iirimaale minna Eesti kogudusest? Kas sa tundsid ennast sealsete kristlaste keskel hästi või oli ka midagi, millega tuli harjuda?
Harjuda tuli ikka päris mitmete asjadega, et minu jaoks võibolla kõige see hirmutavam kogemus alguses oli see, et kõik tulevad ja siis nagu annavad sulle põse peale musi, mis nagu Eestis, vaata, kui mina ära läksin, siis oli kõik niimoodi, et raputati kätt ja isegi ei kallistatud, et see oli nii.
Iirimaal sa oled aastast 97 või 8 kuskil, 96.
Jah, 96 sügisest. Et siis see esimene küll, et kõik tulevad ja mingi käed ümber ja antakse sulle selline suur kallistus, et siis tekis küll selline tunne, et minge ära, järge puudutage, järge tulge, see on minu ruum siin, et minu isiku ei tohi nii lähedale tulla, aga sellega harjus ära ja siis nüüd tundub nagu imelik, et kui keegi sulle mingi käes irutab ja ainult kätt raputab, et tere ütleb, et siis on selline tunne, et mis mul viga on, et kas ma ei meeldigi teile, aga noh, kultuurilised erinevused on igasugused. Ja võibolla jah, et iirlased on mõnes mõttes võibolla avatumad, et nad on väga rõõmsalt valmis sulle kogu oma eluloo ära rääkima ja kõikidest lastest ja lastelastest ja oma vanematest ja vanavanematest ja kõigest muust.
Eestlased on tegelikult ka valmis oma elulugu ära rääkima, aga enamasti käib selle asja juurde nüüd, et tavaliselt siis on see elulugu kurb.
Ei, nad räägivad kõigest ja üks kõigele peasi, et keegi kuulab, et neile meeldib rääkida, et sa pead alati valmis olema, et lihtsalt pool tundi istuda ja oodata ja kuulata. Aga samas on ka erinevaid asju, millest nad üldse nagu ei julge rääkida, et ära sa isegi maini, mis su palk on või seda tahavad küll teada, kus sa töötad ja kes su isa oli ja mis su perekonna nimi on, siis pannakse sind paika, et kas sa oled protestantide või katoliklaste poole peal. Et jah, neile meeldib inimesi kastidesse panna. Aga kirikus, ma käin sellises vahepealses kirikus, et see on see non-denominational, et mingisuguseid gruppingud seal ei ole, et kõik käivad koos ja et on hea ja elav, et on lõbus. Mulle sobib, sest ma ei taha eriti ühegi poolega nagu eriti ennast nagu paika panna, et ei ole. Et minu vabandus on alati see, et jah, et meil Eestis ei ole sellist asja, et ma ei tea, mis te räägite. Et noh, eks ma nüüd...
Piret räägib siis Iirimaal olevast katoliiklaste ja protestantide konfliktist.
Jah. Ja et see on seal olemas. Kuigi õnneks hakkab vähemaks jääma ja noorte seas on ikkagi enam ei huvitata nii palju, et kus sa pärit oled või kes sa oled või mis poole peal sa oled. Et me oleme ikkagi kõik kristlased, et kõik kirikud hakkavad vaikselt koos töötama. Et meil tulebki nüüd suur palvenädal jaanuaris ja kõik kohalikud kirikud on kampa löönud, et meil on siis igasugust nii katolikluses kui ka protestanti kirikutes siis koosolekud toimuvad ja muidugi oma kirikus ja palvetame kõigi eest, kogu Belfasti eest selle asemel, et ainult oma pisikese kiriku eest palvetada.
Ma arvan, et alati on hea, kui on võimalik oma telgi nööre pikendada ja piire nihutada laiemaks. Ja ainult mõelda ise enda peale, vaid mõelda ka teiste peale ja ka kogudusena minna välja ja näib, et see on selles mõttes kogu maailmas praegu selline üldine suund ka, et erinevad kirikud teevad meelsasti koostööd.
Jah, sest need teised kirikud aitavad meie projektidega ka, et kodutuid aidata ja kes on siis vähema palgaga, et neile sellised julginke.
Kas Iirimaal on kodutuid?
On küll, muidugi on. Ja siis on need, kes on siis elavad kas mingi hostelites.
Meil on üks piima ja mett voolav maa, kus on väga kiiresti üsna rikkaks.
Ma ei tea, mõnikord tundub, et Eestis on isegi paremad palgad kui Iirimaal, et see on täiesti suhteline, et kes... Kellel kõik on, sellel on jah kõik, aga kellel midagi ei ole, sellel tõesti midagi ei ole.
Kui teasi veel siin rääkides algustest ja rutiinist, mis te arvate, kuidas üldse on võimalik ära tunda, et noh, praegu just tegelikult nüüd tuleks minu elus midagi muuta, et on see aeg, et kas on lihtsalt tunne, et ühel hetkel tundub, et edasi ei saa või teile tekib selline hetk teinekord ka siis, kui ise ei tunnegi, et nagu teised saavad võibolla väljaspoolt aru sellest, et see inimene peaks kiiresti midagi oma eluga ette võtma.
Ma arvan, et see võib olla nii ja naa. See on muidugi väga kurb, kui teised peavad tulema midagi ütlema, et ise ei
no, kas sul on sellist asja juhtunud?
No ikka on, kas sul ei ole või?
Ma kardan, et on...
Need jäävad kuskile sellistesse aegadesse.
Ma olen hästi delikaatsed sõbrad muidugi.
Millest ajalugu vaikib ja millest rääkida ei taha. Aga ma arvan, et neid on nagu kahesuguseid, neid selliseid hetki. Et teine kord ei peagi midagi leiutama, vaid tuleb mingi kriis ja siis sa tead, et enam nii edasi ei saa. Ja võibolla see kriis tuleb nagu väljaspoolt sind, et see lihtsalt ilmub su teele ja sa pead võtma mingid otsused. Aga minu elus on ka nii, et teine kord ma elan oma elu rõõmsasti ja kõik on just kui hästi, aga ma mõtlen oma südames mõnikord, et ammu ei ole nagu toimunud mingit liikumist või midagi. Et siis ma hakkan nagu ise Jumala poole hüüdma ja hakkan tulema rohkem Jumala ligi, et Jumal, et ka sa tahaksid teha midagi, et kahtlaselt vaikne on kuidagi, et ega kuskilt midagi otseselt ei pitsita ja et midagi ei ole nagu alvasti.
Kõik on nagu hästi, aga.
Ja, aga, et kas ikka päriselt ka on kõik hästi, et äkki võiks midagi olla kuidagi teistmoodi.
Võibolla sa urgitsed endas liiga palju tead, võibolla on hea jätta kõik nii nagu on.
Ma arvan, et eks iga ühel on omad sellised kalduused millessegi ja ma arvan, et nagu Piibris on öeldud eestikeelses tõlkes väga huvitavalt, et Taavet asetus Jumala ette ja siis otsis Jumala käest tarkust mingi olukorra suhtes, et ma just mõtlen vastu pidi, et mõnikord ma võibolla võiksin sagedamini selle koha pealt asetuda Jumala ette, et Jumal, kuidas siis minu eluga olukord tegelikult on. Et kuigi väliselt on just kõik nagu hästi ja ei kurda ka millegi üle, aga...
Tead, aga mina olen märganud, et vahel võib üks lause kelleltki täitsa juhuslik lause tuua sellise muutuse. Ja nüüd mul tuleb meelda, et üks mees just rääkis mulle hiljuti, kuidas tema luges, tal tekis huvi vanade piiblitõlgete vastu. Ja siis ta luges Danieli raamatut mingis väga-väga vanas tõlkes, kus oli lause, et... Ma tuletan seda umbmääraselt meelde, on kandeks, kui ma eksin, et ja teie peate sööma kapstaid. Ja see läks temast kuidagi väga läbi, või kapstarooga oli see sõna. Ja siis taime toidu kohta. See jutt tuleb sellest, et see mees on nüüd praeguseks olnud selle lause lugemises saadik 10 aastat taime toitlane.
Nii et see sai alguse
kapstarooga läbistada sellise jõuga. Ta on väga, väga terve ja rõõmus nägi välja.
See oli Jumala sõna otseselt talle sellel hetkel.
Tundub nii, jah, näed, kuidas mis käsi võib kõnetada.
Jaa, ei, piibel on selles mõttes väga, Jumala sõna on väga tugev kõnetaja selle koha pealt, et ma arvan, et seda juhtub elus ikka õige mitu korda, kus mõni sõna piiblis äkki otseselt su südamesse kõneleb.
Piret, tahad ka midagi öelda?
Jah, ma arvan, et minu elus tavaliselt on see, et kui rahu kaob ära, et siis tuleb hakata midagi tegutsema ja tegelema ja tõesti, nagu Margit on ütles, et on kahte moodi, et mõnikord tuleb lihtsalt oodata, kuni Jumal teeb õige lukse lahti, et sa küll koputad ja taod nende uste pihte ja üritad seina maha lüüa, aga noh, ei aita, et mõnikord tuleb lihtsalt istuda ja oodata, kuni see õige uks tuleb ja ta läheb ise lahti.
Ja teine kord on ka sellised ajad, kus tuleb lihtsalt ennast ette valmistada, et võibolla Jumalale oleks probleemi seda ust avada, aga et võibolla me ise ei ole valmis. Võibolla on veel mõned seisukohad, mis me peame enne võtma, võibolla mõned asjad, mis me peame nägema või kogema enne seda. Et mõne asjaga elus on ju nii, et sa võibolla teise inimese mure, mingit konkreetset mure ei mõista enne, kui sa oled ise olnud täpselt samas olukorras. Et Jumala plaan kindlasti ei ole, et me satuksime nendesse. Ja just nimelt, aga kindlasti Jumal on, ma arvan, osav ära kasutama neid asju, kui me oleme midagi läbi elanud, et siis seda kuidagi heas mõttes ära kasutada.
Jah, et mõnikord see uks on lahti ja ootab, aga me ei taha minna. Istume soojastuvas ja väljas on külm. Või istume heas jahedastuvas ja väljas on hästi palav, et me ei ole veel päris valmis minema, aga nagu nii tead oma südames, et jah, et tuleb minna, et tuleb see samm teha ja kui läbi ukse saad, siis ei olegi nii jõudne.
See on juba päris rõõmus meel, et see asi sai ette võetud.
Jah, et asjad hakkavad muutuma ja inimloomus küll ei taha muutust, aga tegelikult salaja me kuskil ikkagi tahame, et alati midagi uut ja huvitavat ja siis elu jääb põnevaks, et viitsid ikka niisama tugitooli siis ja mitte midagi teha.
Ja tegelikult ju kui piiblit lugeda, siis seal tuleb väga selgelt välja, et Jumal on liikumises ja Jumal on tegutseja Jumal.
Jah, ta istu tugitoolis ja vaata, kuidas meil siin all toimetamine toimub.
Kuigi ma olen mõelnud, et Jumalal on kindlasti hästi põnev jälgida, et kuidas siis inimeste sees need muutuste protsessid toimuvad, mis paneb inimese liikuma ja kuidas mingid otsused või asjad küpsevad inimeste sees, et Jumalal on kindlasti väga põnev.
Jah, sellist videot oleks küll põnev näha, et isegi mis minu elus toimus, et miks mul ja milleks.
Mul tuleb isiklikult ette üks pilt, ma ei taha kedagi pahandada, aga üks pilt visast eeslist, kellele on seotud riputatud pika keppi ja porgad nina ette. Ma arvan, et vahel tuleb tegelikult inimesi samamoodi motiveerida, et lihtsalt võtaks õige suuna.
Jah, aga porgandid on head.
Porgandid on head. Tegelikult vahel isegi läbi päris nagu üsna piinlike vahejuhtumite saavad inimesed õige suuna kätte.
Ja see ongi vaata kõige tähtsam on. Ja. Et teine kord me õpime raskel viisil, aga peas, et me õpime. Ja kui me midagi õpime, siis me äkki edaspidi õpime ka kergemal viisil.
Jah, et tegelikult ei ole oluline säilitada oma uhkus, vaid saada kätte elukroon.
Jah, täpselt. Milleks siis teiste lollust läbi õppida, kui võib ise need ära teha ja siis õppida? Et ongi põnevam.
Te kuulasite saadet Naiste jutud. Stuudios olid Piret Annus, Margit Prantsus ja mina olen Bianca Mikovits. Selle saate lõpuks olen ma valinud ühe lõpulaulu, mis räägib sellest, et Jumal juhib meid samm-sammult edasi ja see on päris hea tõde teada. Ja üllatuslikult laulab meile selle ei keegi muu kui Margit. Kohtumisene juba järgmises saates.
Naiste jutud.